halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Nimo wanaagsan dhammaantiinba waa talaado 2 December 2014. Idaacadda waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
We are in a war against terrorists in and outside our country.
Waxaanu dagaal kula jirnaa argagixisada gudaha iyo dibadda waddankeena. Waa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay weerarkii maanta Al-Shabaab ay ka geysteen deegaanka Mandheera oo ay 36 qof ku dileen.
Boqoradda afaraad ee ajendada ha loo qaybiyo, xildhibaanka ha loo qaybiyo, mooshinkii kalsooni kala noqoshada oo meesha yaalay ha la qaybiyo. Intii aan haysanin ha loo qaybiyo, intii aan haysan ha la qaybiyo, ciddaan haysan gacanta asaasi loo keenayaa.
Waa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari oo maanta ka hadlay kulan baarlamaanka uu ku yeeshay magaalada Muqdisho.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka 36 qof oo maanta ka dhacay waqooyi bari ee Kenya. Weerarkan ayaa ka dhacay goob dhagaxa laga qodo oo ku dhow magaalada Mandheera, halkaas oo dad goob joogayaala ay sheegeen in dableyda ay shaqaalahaasi ku weerareen teendooyinkooda oo ay xilligaasi hurdayeen. War uu soo saaray ururka Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadkooda ay dileen waxa ay ugu yeereen salabiyiinta Kenya, islamarkaana ay taasi jawaab kaga dhigayaan tallaabada ay Kenya ciidamadeeda ay ka geysteen gudaha Soomaaliya. Ciidamada Kenya ayaa tan iyo sanadkii 2011 ku sugnaa Soomaaliya iyagoo qayb ka ahaa xoogaga nabad ilaalinta midooda Afrika ee gacanta ka geystay in Al-Shabaab laga saaro magaalooyin waaweyn oo horey u haysteen. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa horey weeraro dhowr ah ugu geystay gudaha Kenya, iyagoo isla markaana xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta uga digay inay geysan doonaan weeraro hor leh haddii aanay ciidamadooda kala bixin dalka Soomaaliya.
Ciidamada booliska ee dalka Kanada ayaa wada baaritaanada lagu sameynayo haweeney Soomaali Kenyan ah oo magaceeda lagu sheegay Sahra Maxamed Cabdille oo 24 jir ah iyo 2 caruur hooyo dhashay oo meydkeeda laga helay gurigii ay ka deganaayeen xaafad ku taala magaalada Toronto ee ariga Kanada. Haweeneydan ayaa la sheegay inay jirto tuhun ah in ninkeeda uu dilay isagoo isna isdilay. Ma jirto wax war ah oo ay dowladda Kanada ka soo saartay arrintan. Cabdisamed Maxamed oo ka mid ah dadka degan Toronto ayaa ka hadlay sida dilkan u dhacay.
Gabadhii iyo 2 wiil oo ay dhashay oo midna 13 jir yahay, midna 8 jir uu yahay, iyo ayadaba ninkaas in lagu tirinayo inuu dilay. Magaceedana waxaa la yiraahdaa Sahra Maxamed Cabdulle ayaa la yiraahdaa magaceeda. Asalkeedana waa Soomaali oo Kenyan ah, Soomaali reer Kenya weeye. Marka kolley faahfaahintaas dheerna dee kama bixin karo.
Ururka ammaanka iyo wada shaqeynta Yurub ayaa sheegay in militariga dalka Ukraine iyo kooxaha gooni u goosatada uu Ruushanku taageero ee gobolka Luhanski in ay isku raaceen in la cusboonaysiiyo xabajoojin cusub oo bilaabanaysa 5 December. Ururka OSCE ayaa shalay oo isniin ahayd sheegay in xabajoojintani ay keenayso in ay markaasi hubka culculus laga qaado goobaha ay xabajoojintani ka bilaabanayso. Labada dhinac ayaa saxiixay horeyna iskugu raacay xabajoojin uu garwadeenka ahaa Ruushanka, kaasoo lagu saxiixay caasimada Belarusia ee Minsk, balse dhowr jeer ayaa lagu xadgudbay xabajoojintii hore. Xaaladda dalka Ukraine ayaa ah tan ugu muhiimsan midooda Yurub oo indhaha ku haya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka NATO ayaa kulan kula caasimada Brussels ee dalka Belgiumka.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Lubnaan ayaa sheegay inay qabteen xaaska iyo ilmo u dhalay hogaamiyaha kooxda Daacish Abubakar al-Baqdaadi. Haweeneydan ayaa 10 maalmood iyada iyo ilmaheeda ka hor laga soo qabtay xadka Suuriya. Saraakiisha ayaa sheegay in haweeneydaasi iyo ilmaheeda lagu hayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga, halkaasi oo su'aalo lagu weydiinayay. wargeyska Al-Safir ee ka soo baxa dalka Lubnaan ayaa qoray in xaaska Abubakar al-Baqdaadi gacanta lagu dhigay kadib markii warar dhinaca sirdoonka laga helay hay-adaha sirdoonka ee shisheeye. Al-Baqdaadi ayaa hogaaminayay ururka Daacish tan iyo sanadkii 2010-kii, horraantii sanadkan ayuu ku dhawaaqay inuu aasaasay khilaafadii Islaamka. Mareykanka ayaa ku daray liiska argagixisada, waxaana madaxiisa la duldhigay lacag gaadhaysa $10 million.
warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay isbeddelo lagu sameynayo laamaha muhiimka ee amniga qaranka kadib weerar ay ilaa 36 qof ku dhinteen oo xalay ka dhacay deegaanka Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari. Ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan iyagoo sheegay inay jawaab u tahay joogitaanka ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay inaanu marnaba dalkiisa isku dhiibi doonin kooxaha argagixisada ah, isla markaana ay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah xag jirnimada ee gobolka Bariga Afrika. Daud Aweys ayaa warbixintan noo haya.
Khudbadda uu maanta jeediyey madaxweyne Uhuru Kenyatta ee uu kaga jawaabaya weerarkii aroornimada maanta Al-Shabaab ka geysteen deegaanka Mandheere ayaa u muuqatay mid dhinacyo badan taabanaysa, qeyb ahaana ka jawaabayay dalabka shacabka Kenyaanka qaarkood ku doonayeen in madaxda laamaha ugu sarreeya amniga is-casilaan, iyagoo ku eedeynaya inay hawshoodii gabeen. Wasiirkii amniga qaranka Joseph Ole Lenku oo dad badan ay salugeen qaabka uu la tacaalayo falalka amni darada ee sii baahaya ayaa meesha ka baxay, sida uu khudbadiisa ku sheegay madaxweyne Kenyatta oo isagoo aan faahfaahin bixin xilka wasaaraddaasi u magacaabay siyaasi kale oo ka tirsan xisbiga Orange Democratic Movement.
I have today nominated the Honorable Major General Retired Joseph Ngaiseri as a new Cabinet Secretary for Interior.
Waxaan maanta xilka wasaaradda amniga qaranka ee arrimaha gudaha u magacaabay Major General Joseph Nkaiseri oo ah sarkaal hore oo ciidamada uga fariistay. Waxaana rajaynayaa in baarlamaanka uu si degdeg ah u dhammaystiri doono hanaanka baaritaanka la mariyo madaxda sareeya inay ugu dambeyntii ansixiyaan magacaabistiisa si uu xilkan ula wareego. Waxaa kaloo madaxweyne Kenyatta khudbadiisa ku sheegay inuu aqbalay warqad is-casilaada oo uu soo gudbiyey taliyaha guud ee ciidamada booliska David Kimayo. Mr. Kimayo iyo Mr. Ole Lenku ayaa waxaa beryahan saarna cadaadis uga imaanaya asxaabta mucaaradka iyo shacabka, iyagoo ku eedeynaya inaanay karti u lahayn shaqadooda, gaar ahaana weerarkii toddobaadkii hore ee isla Mandheere ka dhacay oo lagu dilay 28 qof oo booliisku aysan waxba ka qaban. Madaxweyne Kenyatta lafahantiisa oo toddobaadkii hore ka hadlaya weerarkii hore Mandheere ayaa u muuqday mid difaacaya mas-uuliyiintan markii uu shacabka khudbadtan ka horeysay ugu sheegay in waajibaadka sugidda amniga uu saaran yahay qof kasta oo Kenyan ah oo aanay ahayn in madaxda keliya lagula xisaabtamo. Madaxweyne Kenyatta ayaa weerarka Mandheere ka dhacay ku tilmaamay inuu yahay mid waxshinima oo bini'aadanimada ka baxsan, isagoo dhanka kalena sheegay in kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya weerarkan sheegatay si weyn loo wiiqay awooddeeda, balse ay weli khatar ku yihiin amniga Kenya iyo dalalka gobolka, loona baahan yahay in hore loo sii wado, gebi ahaanba in laga takhaluso.
We shall continue to inflict painful casualties on these terrorists until we secure our country and region. Our stability.
Weerarada aan ku qaadeen Al-Shabaab si aan xanuun daran u gaarsiino kooxdan argagixisada ah ilaa aan ka xasilino waddankeena iyo gobolka oo dhan. Xasiloonideena inaan ku noolano xaalad barwaaqo waxay ku xiran tahay in dalalka deriskana la ah ay iyaguna noqdaan kuwo nabdoona xasarada ka jirin. Taas ayaana inaga go'aan inaan xaqiijino sidii loo gaari lahaa. Waxaan qof walbo Kenyaana weydiisanaynaa inuu mowqif adag ka qaato argagixisada, isla markaana uu taageero dagaalka ka dhanka argagixisada. Dagaalkan waa mid dhammaanteen ina saameynaya. Weeraradan soo noqnoqday Kenya ka dhacaya isla markaana badankood ay fulinayaan kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya ayaa u muuqda kuwo faraha kasii baxaya, isla markaana mawjado amni darro ka dhaliyay qeybo badan oo Kenya ka mid ah. Ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Kenya ayaa beryahan howlgallo ka fulinayay deegaanada muslimiinta Kenya sida Mombasa, taasina waxay dhalisay kala shaki iyo in bulshada muslimka qaarkood aaminaan in hay-adaha amniga si qaldan u beegsanayaan muslimiinta. Al-Shabaab ayaa weerarkii hore Mandheere ku tilmaantay mid ay ugu aareyso dilka iyo dhibaateynta muslimiinta Mombasa, waxaana arrintani culays weyn ku noqotay dadaalka dowladda Kenya ee la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in dagaalka lagula jiro argagixisada aan marnaba loo arkin mid dad gaara lagu beegsanayo, isla markaana ay caddahay in weerarada dalka ka dhacay ay yihiin kuwa argagixiso u baahan in gacan bira lagu qabto.
These attacks follow a pattern identical to the attacks on Christians in Lamu, the sporadic attacks in Mombasa, Kwale.
Garissa.
weeraradani waxay leeyihiin sumado la mid ah kuwii lagu beegsaday dadka masiixiyiinta ee Lamu. Weeraradii kale goosgooska ee ka dhacay Mombasa, Kwale, Garissa iyo Tana River, ujeeddada cad ee weeraradan laga leeyahay waxa weeyaan in cadaawad iyo kala shaki laga dhex abuuro qoomiyadaha iyo diimaha kala duwan ee Kenya, isla markaana dadka muslimka ahayn looga saaro qaybo Kenya ka mid ah. Ujeeddada ugu weyn ee waxaanoo kale laga leeyahayna waxa weeyaan in gobolkeena Bariga Afrika ugu dambeyntii laga dhiso dowlad Islaami oo xagjir ah. Waxaa kaloo madaxweynuhu sheegay inay jiraan shakhsiyaad iyo kooxo Kenyaan ah oo la shaqeeya kooxaha argagixisada.
We are in a war against terrorists in and outside our country. With the aid of sympathizers, supporters and collaborators.
Waxaanu dagaal kula jirnaa argagixisada gudaha iyo dibadda waddankeena. Argagixisada iyagoo gacan ka helaya taageerayaal iyo dad la shaqeeya bulshadeena ka tirsan waxaa u suuragashay inay weeraro adag oo argoosi aan nagu soo qaadaan, iyagoo doonaya inay naga duwaan dadaalka adag ee aan ugu jirno inaan xagjirnimada iyo argagixisada ka sifeyno Kenya iyo gobolka Bariga Afrika oo dhan. Marnaba kama weecanayno kamana daaleyno dagaalka ka dhanka argagixisada ee gudaha dalkeena iyo gobolka intaba. Madaxweyne Kenyatta ayaa sidoo kale sheegay inaan jabaadaha ka imaanaya kooxda Al-Shabaab aanay marnaba keeni doonin in Kenya isaga baxdo Soomaaliya, dalabkaasoo inta badan ay kooxda Al-Shabaab soo bandhigto marka ay weeraro ka fuliso gudaha Kenya. Asxaabta mucaaradka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya ayaa aaminsan in dowladda ay lumisay jihadii ay ku xakamayn lahayd amni darada sii baahaysa, iyadoo dhanka kalena ay waddanka ka jiraan kala qaybsanaan iyo khilaafaadyo sahlaya in kooxaha sida Al-Shabaab ay si sahlan weeraro uga geystaan gudaha Kenya. 20 sano ee ugu dambeeyay Kenya ay ka hana qaaday nidaamka dimuqraadiyadda ayaa waxaa barbar socday dagaalo dhanka beelaha oo isku haya murano dhinaca dhulka iyo kheyraadka. Bulshada muslimiinta Kenya ayaa iyaguna dhankooda qaba in xukuumadihii kala duwanaa ee Kenya soo maray ay faquuqeen muslimiinta, isla markaana ay u baahan yihiin inay helaan xuquuqdooda. Labadii doorasho ee dhacay sanadadii 2002 iyo 2007, muslimiinta Kenya waxay heshiisyo la galeen musharixiinta ugu waaweyn madaxtinimada, kuwaasoo u ballanqaaday inay wax ka qaban doonaan cabashooyinka muslimiinta, iyadoo dhan kalena ay soo baxday koox la yiraahdo Al-Hijra oo sida la aaminsan yahay xiriir la leh kooxda Al-Shabaab taageerana ku leh gudaha dalka Kenya.
Aad ayuu mahadsan yahay Daawud Aweyse oo warbixintaasi inooga diyaariyay khudbaddii madaxweynaha. Haddaba khudbaddan ujeediyay madaxweynaha Kenyatta ee Uhuru Kenyatta ee uu kaga hadlayay sida wax looga qaban karo xaaladda amniga ee faraha kasii baxaysa ee Kenya ma tahay mid isbeddel keeni karta. Daawud Aweyse ayaa mar kale su'aalahaasi iyo kuwo kaleba hordhigay Taajuddiin Cabdiraxiim Cabbaas oo ah sharciyaqaan degan magaalada Copenhagen ee dalka Denmark, kana soo jeeda deegaanka Mandera ee xalay weerarka uu ka dhacay.
Horta waxaan u maleeyaa dowladda Kenya oo inay wax ka bedeli doonin arrimahaas, maadaama oo macnaha dowladdu ku takhasustay xagga oo macnaha qabiilaha gooniyaasha si ay ku kala qanciyaan. Qaasatan hadda ninkan ay doorteen, haddaan fiiriyo oo ladhahayo magaciis Nkaiseri, Joseph Nkaiseri midkay dhahaan, wuu ahaa nin oo macnaha minister ahaan ahaa u shaqeynaya, wuu ahaa dowladda, laakiin macnaha nin oo wuu ahaa experience wax yar ah oo qaasatan u leh xagga dhinaca security security level side. Marka ninkan waxaa u maleeyaa si fiican hadda adi wax difference ma keen doono, wax isbedel ma keen doono, maadaama oo uu ahay madaxweynaha uu rabo inuu asaga qabiil inuu qanciyo.
Laakiin waxaad moodaa madaxweynaha inuu ka jawaabayo cabashooyinkii dadka ee ahaa in wasiirkii amniga la bedelo, taliyaha booliska la bedelo, marka isbedelada ay qeyb ka yihiin oo madaxweynaha waxa uu sheegay in hawsha dhinaca nabadgelyada aysan u oolin hal qof oo loo baahan yahay qof shaqsi walba Kenyan uu ka qeyb qaato, marka soo taasi lama oran karo waad ka hordhacaysaa in haddan madaxweynaha la eedeeyo iyadoo uu bilaabay durba isbedeladii dadka ay rabeen?
Waxaan u leeyahay maanta maalintii ka horreysay 26 markay ahayd, dad baa lagu dhameeyey Mandera. Markii dadka lagu dhameeyey madaxweynaha, dad badan baa codsadeen in laga bedelo ninkan oo ahaa macnaha security u weyn. Dadkii ku dhamaadeen meesha dowladda macnaha madaxweynaha uu kasoo jeeda, dadkiisii ayay u badnaayeen qabiilkiisii. Marka maadaama maalintaas uu hadlin madaxweynaha, maanta uu hadle, marka taas dad qaarkood leh fikrad oo baxsanayaan oo leh anaha is not objective madaxweynaha. Midda labaadna, haddii la fiiriyo dad badan baa oo jira waddanka oo ku fiican security-ga, Major General Hussein Ali Kiye oo waddanka markuu u gubanayay Kenya oo waddanka macnaha habeeyey ayuu ahaa, dad badan marka ayaa uu ka tagay oo ra'yigoodu dhageysan waayay madaxweynaha. Marka waxaa u maleeyaa aniga qaasatan wallaahi inay wax isbedel keeni doonin.
arintan taagan waa arin baahsan oo amni darra oo qaybo badan oo dalka ay ka dhacayaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay waxay leedahay ciidamada Kenya waa inay Soomaaliya ka soo baxaan. Marka dhanka siyaasadda loo eego Kenya iyo dalalka gobolka xaaladda sida ay tahay, adiga maxaa kuu muuqda oo is leedahay Kenya way la gudboon tahay inay sameyso si loo xaqiijiyo in nabadgelyada waddanka Kenya uu noqdo mid sugan?
Waxaa ila quman aniga horta askarta jeeshki oo macnaha joogta Soomaaliya dowladda Kenya inay ka soo wado oo waddankeeda wax qabsato. Haddii oo dadkeeda waddankeeda lagu dhameynayo, waddan Soomaaliya waxay ka hayaan malaha. Inkastoo macnaha hadda cod badan dad badan soo sheegteen oo dhahayaan jeeshka Kenya dhuxushi ayay ku gadgadaa xeebta Soomaaliya. Marka waxaa u maleeyaa ani waddanka haddii Kenya lagu soo weeraraayo waddankeeda dhexdeeda haddii oo dadkeeda laga dhameynayo, jeeshkeeda iyo askarteeda waxay ka haysa xagga ayaan garanayaa. Hubkooda iyo waxooda dhan inay soo cishtaan oo ay waddankooda macnaha amnikeensadaan ila quman ani.
Shacabka iyaguna maxaa waajibaado ka saaran? Gaar ahaan hadda tusaale markaan usoo qaadano Mandera, weerarkii dhowaan ka dhacay waxaa dadka qaarkood ay dalbanayaan in shaqaalaha aan u dhalan deegaanadaas ama Soomaalida ahayn ama Muslimkaan isaga soo baxaan. Soo taasi marka dhibaato kuma keenayso dadka deegaankaasi ku nool haddii aanay shacabku la shaqeynin, dowladdu aysan taageerin qorshaha dowladda ee amniga lagu sugayo ha noqoto dhanka gudaha ee dibadda intaba?
Wallaahi waa dhibaato aad u weyn. Wallaahi shacabku waxaa fiicnaad inay dadka la shaqeeyaan oo dowladda la shaqeeyaan, macnaha qofkii xun ku jiro inay farta ku fiiqaan oo laga soo bixiyo. Taas arrintaas waa arrin aad muhiim u ah, laakiin dadku waxay u badan yihiin dad oo macnaha shacabka oo qaldan kulli wada qariyaan isku dhex jiraan. Marka wallaahi taas waa qalad aad u weyn. Dadku waxaa fiicnaad inay qofkii qaldan ay farta ku fiiqaan, ay dowladda u sheegaan, maadaama uu qofkan naftiisa u baqaayo si oo sir ahaanaya jirtaa, dad oo jiifafaa jiraan, boolis oo ayra loola xiriiri karaa jirtaa. Marka wallaahi waxaa kumnaan lahayd qof walba qofkii qalad ku jiro oo nin walba inuu qofkaas farta ku fiiqo sidii amni looga dhex dhaliyo meesha. Hadda qofkii qaladka qaba haddaa qasato beri wuu tegi adigu ku imaanin. Marka badanaa dadkii Mandera horta way ku qaldan yihiin, ayagoo dadka ka saayan dadkii qaldan badanaa ma sheegaan. Laakiin waxaa u maleeyaa marka haddii oo macnaha nin walba qof walba uu sheego qofkii qaldan uu iska soo dhex bixiyo oo dowladda la shaqeeyaan, wallaahi inuu isbeddel keenayo. Dowladda waxay oo dadka dhan oo u jihaado hal mar ay dadku u xaano ay suub oogu sameyso dadka dhan oo isku si oo la dhaqato, waxaa dhibkaas waxaa keenay dowladdii dadka ma kala garan karto.
Taajidiin Cabdiraxiim Cabaas oo khadka telefoonka ee dalka Denmark ugu warramayay Daawud Owe, salkaad kala socoteen waa V O A.
dhinaca kalena haddaba weerarkaasi dadka badan ay ku dhinteen ee magaalada Mandera ka dhacay ayaa wariyahayaga waqooyi bari Maxamed Faarax Shire waxa uu qadka telefoonka ee deegaanka weerarku uu ka dhacay uu kula xiriiray goob joogo codsaday in magaciisa la qariyo sababo dhinaca amniga la xiriira. Waxaana ugu horeyn weydiiyey sida ay balwax u dhaceen.
Xalay abaaro 8 iyo qadar dhowr 10 daqiiqo ayaa qayb ka mid ah countiga Mandera tuulo yaraa Koromey waxaa ka dhacday dhacdo. Waxay ahayd dhacdadaasi kuwo dadka ka ganacsan jiray kana shaqayn jiray meel laga qooda caraka weynka iyo dhagaxunta guryaha lagu dhiso xalay goobtoodii lagu weeraray. 36 qof ayaa halkaas ku geeriyootay kadib maamulka iyo ciidamada ammaanka howlgala iyo nidaamyaha ay fulinayeen ilaa hadda way socotaa xaaladuna ilaa hadda way kacsan tahay.
Waata deegaanka Koromey 10 kilometir oo magaalada u jira Mandera sidan ka warhayno, marka dawladda markay magaalada soo galayeen ama ay goobtaasi soo galayeen nooc ay ku soo galeen wax ma noogu sheegi kartaa?
May dabcan ilaa hadda waxa ka dhigan karma laa xalay xilliga habeenima la soo galay waqtigu waa habeen bay ahayd oo halkaasii waa tuulo magaalada 10 kilometir u jirto. Goobaha ay ka soo galeen iyo nidaamka ay ku soo galeen xitaa dowladda xataa weli arrimahaasi maamulka countiga weli kama aysan hadlin. Marka dhacda dadku ay xalay aad ula yaabeen dhacdo countiga Mandera.
Waa tahay deegaanka Koromey hadda adigu aada joogto bal ka waran jawigiisa siduu yahay xaaladda?
Raantii jawiga aad buu kacsan yahay. Ciidamada dowladda ayaa hadda howlgalo wado iyagoo weli baaritaano countiga Mandera iyo nawaaxiga iyo deegaanka dhammaantood howlgalo ka wado welina wax faahfaahin kama soo bixin. Haatanna waxaa meydadkii loo daabulay isbitaalka weyn ee degmada countiga.
waatay marka idinka ka degan ahaan maxay tahay dareenkiina marka een rekord may hadaa tihiin qisadan korkiina ka dhacday
raantii dareenku een hadda deeriba duu dhaco ama dibaarta ay dhacdo ciidamada dawladdu dadku baaritaan ay sameeyaan oo dadku waxay ka baqayaan booyna ciidamada ay howlgal ay fulinayaan ama dad ay ka dhibaato ku gaadho waxa laga soo gaadho dadku in badan guriyoodii bay joogan waxayna aad iyo aad awood dhowyaan bal dawladda iyo talaabooyinka ay qaadayso ayaa dadku ay aad uga baqayaan in ciidamada jeeshka dawladdu ay dib howlgalaha ay fulinayaan dad shacab ay wax ka soo gaadho
waatay deegaankan kormay bal sawir naga sii waa deegaan nooce ah
maanta deegaan kormay goobta dadka lagu laayay waxa weeyaan waa meel yar buura oo laga qodo dhagxunta guryaha lagu dhiso iyo carraka weynta guryaha lagu dhiso ee laga soo qofaa marka nimankan waxay ka shaqeynayaan carraka weynkaas iyo goobaha guryaha dhagxunta lagu dhiso iyo nidaamyo caynkaas bay ka shaqeynayaan
qoladan dhagaxa qodo xagee dhagax geyn jireen marka ma kambani bay u shaqeynayeen mise waxay ahaayeen dad muruqmaala
maantii dabcan waa dhagxuntu markii la qodayo guryaha buuraha laga soo qoday oo waa kambani oo dhagxunta ka shaqeeya weeyaan waa kambani dhagxunta ka shaqeeya u shaqeynayeen oo waa dad halkaasi ka shaqeynayay
waatay marka dad muslimiina ama soomaali oo kale la joogtay ma jirin miya ayaga kaliya meesha ku sugnaa
maantii dadkaas ajnabiga badan meesha ku sugnaa oo kenyaanka kala ah wax kale oo meesha ku sugnaa ma jirin laakiin dad kale oo muslimiina way ku sugnaayeen oo dib baa loo soocay kuwa laba nin baa la sheegay weliba xaqiiqa ma jirto labadaas inay la socoteen laakiin waxaan la sheegay inay nimankani meesha kaliya ku sugnaayeen ernaantii kormay mandera iyo kormay waxa xuduud nacaan oo aad ugu dhow soomaaliya waa countiga mandera kormay waa qayb dhinaca xuduuda waa kama dheero meeshii howlgalkii hore uu ka dhacay oo baabuurkii lagu laayay dadkii hore lagu laayay aageedii kama dheero
waatay bal ka waran marka hadda dawladdu wax go'aan ay soo saartay ma jirtaa wax ladin sheegaydu kuma jirtaa shacab ahaan dhaqdhaqaaqiina ka waran ganacsi iyo nolosha kale
ornaantii dhaqdhaqaaqa ganacsiga ka aad buu xadidan yahay dadku waxay aad iyo aad uga caabanayaan marka qabsi ka muujinayaan boo dawladda howlgallada ay muujinayso oo aanan ka fiirsanin ama dad rayid ama dad dhibaato ay kasoo gaadhaa oo ciidamada lasoo fasaxa baaritaanada iyo aanana la sheegaya dadkuna hadda guryahoodan bay ku jiraan marka wax
dhaqdhaqaaqa ganacsi oo waatay tuuladiina dad lasoo xirxiray ma jirtaa ilaa iminka loo soo qabto arrinkan
may ilaa hadda wax loo soo qabtay oo lasoo xirxiray ma jiraan
waatay marka dadku waa iska joogan magaalada
dadku magaalada joogan haa dadku magaalada joogan laakiin dhaqdhaqaaqa ganacsiga deemel ay wax ka dhaceen waa dareemi kartaa howlgalada iyo waxyaalaha dadku siday u xadidnaadleeyaan in badan
kaas waxa uu ahaa goob joogo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababo xagga amniga ah oo u warramaya wariyaheena maxamed faarax shire halkaad nagala socotaana waa v o a washington
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulankoodii ugu horreeyey ee qaab xasiloon ku dhaca muddo ka badan bil ku yeeshay magaalada muqdisho mooshin ka dhan ah ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa lagu qaybiyey baarlamaanka waxaana guddoonka baarlamaanku sheegay in doodda mooshinkan ay bilaaban doonto maalinta khamiista ah iyadoo codna loo qaadi doono maalinta sabtida wariyayaga axmed xasan colaad ayaa warbixinta nooga soo diray fadhigii baarlamaanka ee maanta
koorumka oo hadda wuxuu isu bedelay 208 xildhibaan ayaa goobjoog ah 208 xildhibaan ayaa goobjoog ah faqrada afaraad ee ajendada ha loo qaybiyo ma xildhibaan ha loo qaybiyo mooshinkii kalsooni kala noqoshada oo meesha yaallo ha la qaybsho intii aan haysanin ha loo qaybsho intii aan haysan halas ciddaan haysan gacanta taagto waa loo keenayaa xogeynta ha la gaadhsiiyo intaan haysanin halas
saddex fadhi kadib mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo ay ku kala tageen buuq iyo fawdo ayaa maanta si deganaana xildhibaanada baarlamaanku loogu qaybiyey ajendayaal oo ka mid ahaa mooshinkii ka dhanka ahaa xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cismaan Jawaari ayaa ku dhawaaqay furitaanka baarlamaanka iyo inta mudane ee soo xadirtay.
Mudanayaal, subax wanaagsan, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waxa idin horyaala kalfadigeena shanaad, kalfadiga shanaad kulankiisa 12aad oo ay goobjoog yihiin 207 xildhibaan waa inoo furan yahay. Waxaan idinka codsanayaa ajendada la idin qaybshay oo ka kooban 6 qodob inaad ansixisaan oo ku saabsan ansixinta ajendada, dhaarinta xildhibaan cusub, mooshin kalsooni kala noqosho xukuumadda.
Sidoo kale gudoomiye Jawaari waxa uu ka hadlay ajendaha mudanayaasha baarlamaanka ee maanta hor yaalay.
Arrinta mooshinka sida aan horeba idinku soo sheegay waxaa la akhrinayaa maalinta Khamiista ah, magacyadoo dhanna markaasa meesha laga akhrinayaa. Habka iyo sida loo maareynayana birta iyadoo qoran ayaan idin siin doonaa haddii la yiraahdo si waafaqsan haddii la yiraahdo xeer hoosaadkeena. Waxaa kaloo aan ku wargelinayaa in ra-iisul wasaaraha iyo aan ku wargeliyey warqadda aan u qoray in uu mooshin ka yaalo xukuumaddiisa si rasmi ah baan ugu gudbiyey oo xaqna u leeyahay si dastuuri ah iyo si marata nidaamku waafaqsan.
Intaasi kadib waxaa maanta baarlamaanka lagu hor dhaariyay xildhibaan cusub oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Shariif Xasan Sheikh Aadan oo booska xildhibaanimada ka bedelaya aabihiisa Shariif Xasan Sheikh Aadan.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay.
Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xilliga lagu dagaalayo akhriska mooshinka ka dhanka ah xukuumadda Ra'iisul Wasaare Cabdiweli isagoona soo xiray fadhigii maanta ee baarlamaanka Soomaaliya.
Khamiista waxaa la akhrinayaa mooshinka iyo magacyada xildhibaanada soo gudbiyay. Maalinta Khamiista labada gelinba waa la shaqeynayaa, maalinta Sabtidaana labada gelinba waa la shaqeynayaa. Arrintan mooshinka ah anigu Sabtidii ii dhaafimayso xildhibaana haddii habeen ugu gaarto haddii loo qaato. Waad mahadsantihiin, shirkana waa xiran yahay.
Xiritaankii fadhiga baarlamaanka kadib mudanayaal ku kala aragti duwanaa mooshinka xukuumadda laga keenay ayaa ka hadlaya sida ay u dhacday ajendayaashii maantay oo uu ka midka ahaa mooshinkii xukuumadda ay isku khilaafsanaayeen.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye, wasiir kuxigeenka wasaaradda howlaha guud. Runtii maanta waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan shacabka. Mooshinkii runtii si nabad ah oo macnaha mataqaana shuruucda iyo xeerhoosaadka dalka waafaqsan ayaa loo qeybiyey. Labada dhinacna way ku qanacsan yihiin. Waxaad moodaa hadda xildhibaanadu kulli intooda badan awalba way deganaayeen, laakiin xildhibaanadii xoogaaga waday buuqa inay hadda fahmeen in sharcigu macnaha mataqaan uu cid walba u roon yahay, taasina hadda ay muuqato macnaha mataqaan in uu baarlamaanka caadigiis uu ku soo noqday. Xeerhoosaadkii iyo dastuurkii loo deganaana hadda macnaha mataqaan in la dabaqayo ayay u muuqataa. Demooshinkana insha allahu doodiisa khabiista ayay bilaabanaysaa. Codayntana waxaan rajaynaynaa Sabtida, si macnaha mataqaana arrintan gaabka muddada bilka socontay in laga baxo.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa xildhibaan Cabdibare Yuusuf Jibriil. Runtii waxaan aada u soo dhaweynayaa maantay go-aankii gudoomiyaha baarlamaanku qaatay. Aadna waa u faraxsanahay tilaabada socota, maxaa yeelay mar haddii laga soo leexday waddadii khaladka ahayd iyo orodkii lagu ordayo lahaa wax in la jajuubo oo ay socon weyday, oo taas aad baan u soo dhaweynayaa. Midda kaleeto, waxaan rabaa inaan qof kasta u cadeeyo meeshaan warqadaha la qeybiyey, warqadaha anagu maanaa qaadan. Raggayagii muxuu ahaa bahalkan xaaraanta u naqan diidiidanaa, warqad maanaa qaadan, maanaa qaadan. Hase ahaatee mooshinku wuxuu dhaqangal yahay oo rasmi noqonaya maalinta la qeybiyo nimankii saxay warqadaha saxiixay. Maalinkaas ka hor lama oran karo mooshin sharci darraha la qeybshayga mooshin lama qeybin. Maalinkaas wuxuu noqonayaa mooshinkii sharci darrada ahaa magacyadii watay baa la qeybiyey, baa la oran karaa. Sidaa daraaddeed waxa hadda la qeybshay ma jiraan waraaqaa la qeybshay, waraaqaa cadna hadda mooshin ma noqon karaa.
Way ku qoreed Soomaali mooshinku
waa ku qoreed, laakiin sida dhaqanku yahay sharcigu yahay waa in mooshinka ay la socdaan warqadii magacyada la socdaan. Maadaama xeer hoosaadka ay noogu qoran tahay maalinta dambaa la qeybinaya, maalinta Khamiista la keeno boo wuxuu noqonayaa mooshinkii sharci darrada baarlamaanka la keenay.
Ballantu maalinta Khamiista doodiisa inay bilaabanayso gudoomiye ku sheegay
waa maalintaas oo la keenayo magacyadiina la keenayo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa xildhibaan Cashkoos Maxamuud Cumar. Ajendaha maanta wuxuu ahaa qaybinta miisaaniyadda iyo mooshinkii la qeybiyey 24-kii bisha. Intii ka dhinnayd maanta waa la siiyey, waxaa lasna siiyey kale federaalkii xuduudaha ay gudigoodiina waa la noo qaybiyey maasha allah si fiican oo nabadgelya hadda indhihiinaba inni ay arkayay oo waxaad haydeen dadkii dhex joogay si fiican baa u dhacday insha allahna waxaan rajaynaynaa inay saas noogu dhammaato haddii lahayd
axmed xasan colaad v o a muqdisho
xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa haddaba fadhigii maanta ka hor ku soo heshiiyey dibadda baarlamaanka kadib markii ay muddo ku kala qaybsanaayeen khilaafka siyaasadeed ee ku qatomay muushinka ka dhanka ah ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed haddaba qaabka ay ku dhici karto dooda baarlamaanka ee muushinka iyo saameynta kala qaybsanaanta xildhibaanada ayaa sahre ciidla nuur waxa ay ka wareysatay maxamed cige oo ah sharciyaqaan degan magaalada london ee dalka britain
run ahaantii horta waxaan doonayaan ku xasuusiye moogtahay meesha waxaan salka ku hayay ismaandhaafkan madaxweynaha iyo prime ministerka wuxuu salka ku hayaa awoodda iyo qaybsashada awoodda moogtahay ah magacaabidda prime minister waxaan ujeedaa wasiirada iyo xilalka kale dowladda loo magacaabayo iyo halkaasu conflict inta badan ku yimaada tii hore ee markii hore ee saacid ee saasoo kale loo casiyay na halkaasu ku salaysnaa marka waxa weeyaan meeshan waxaa ka jira problem mana jirto maxkamadii dastuuriga ahayd ee kala saari lahayd madaxweynaha iyo prime ministerka markay waxyaabaha isku qabsadaan waxaanad moodaa inta badan dadku inay iska indhatiraan waxa qoran ee meesha yaalla prime ministerku marna xaquma laha oo keligii intuu iska magacaabo wasiiro ama wasiiro horey ka eriyo isagoon kala tashanin madaxweynaha macnaha ma soconayso waxa weyaan wax kastoo isagu samaynayo inuu madaxweynaha kala tashada waayo madaxweynaha isaga keenay meesha markii hore dastuurkuna uu sheegayaa taas inuu madaxweynaha wuu magacaabayaa laakiin waa inuu madaxweynaha kala tashadaa haddii markaa madaxweynihii uuna ku qanacsanayn waxa macquuloo wanaagsan dadkii hadday doonayaan inay waddanka waxu qabtaan ay waddanka hore maaragtay meesha la yigsanayo la gaaro in laga wada hadlo in la dhexdhexaadiyo anu horey waxaanu yihi maaragtay waxa ugu wanaagsan inay isugu yimaadaan meel dhexe waxa dhici doona waxay u badan tahay haddii vote of confidence-ka la qaado 50% iyo wixii ka badan haddii ay no yidhaahdaan kasoo horjeestaan prime ministerka de prime ministerka waa laga saaraya meesha prime ministerka waxa u sharaf badnaan lahayd hadduu og yahay in uuna helaynin conference-kaas loo qaadayo maanta inuu isagu hadda inta ka horeysa isasi casi lo yidhahdo moogtay anu waa iskaga tegay moogtay oo casiladiisa si halkaa kasii cadeeyo
maxaa u dhexeynaya markaa maxaa lasoo kordhinayaa haddii uu sugo inta codka kalsoonida loo qaadayo oo haddiiba go-aanka baarlamanku kasoo horjeesto uu sidaa ku taga ra-iisul wasaaruhu iyo hadduu imika isasii casilo muxuu yahay farqiga u dhexeeya ee sidaasi loogu eexaynaya
kolley anu maaratay adduunyada markaad eegtid qofku wuxuu eegaa intii la odhan lahaa waxa loo qaaday vote of confidence oo meesha waa laga tuuray waxaa lagaga tuuray cod waxaa fiicnaan lahayd inuu isagu iscasilo isagoo waddankana u hiilinaya isla markaana sharaftiisa ilaashana yidhahdo aniga iscasilay maadaama madaxweynihiina heshiin weynay ayna sheekadu muddo dheer hadda waxay soo jiitamaysay bilyo xogaa intii ka horrey intan hadda ay soo banaan baxday waa bilyo xogaa intii ka horreysayna waa maaratay waxay ahayd 3 bilood meelahaas marka barnaamijyada la magacaabay waxaa fiican inay isku dayaan madaxweynaha la shaqeeyaan inta badan haddii la shaqeyn waayaan maantuu madaxweynuhu photo conference u raadiyo inay iskaga tuuraan meesha waa in maxkamaddii dastuuriga ahayd ee kala saari lahayd ee si sax ah wax u kala saari lahayd ma taalla mana jirta moogta waddanka lamana sameynay
waan garta maxaad u malaynaysaa inuu ku keenay waddanka iyo guud ahaanba howlqabadka dowladda muddadaasi mooshinka uu hor yaalay golaha baarlamanka isla markaana uu socday muranka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare maxay waddanka saameyn ku yeelata
waddanka dib u dhac weyn bay u keentay runtii waayo wax shaqo ah oo hadda socda ma jirto waxa weeyaan adduunyadu saasay noo soo eegaysaa waxay eegayaan maaragtay in tallaabo kastood qaadid oo positive ah waa lagu xisaabinayaa tallaabo kasta oo xagga ad dib u noqotidna waa lagu xisaabinaya waxaa la leeyahay soomaalidu wataa soomaaliya weligeed ma weynaanayso mana ilbaxayso mana horumarna ma gaarayso iyagan baa ishaysta mar kasta wasiirada hadda waxaa jira wasiiro badan oo maaragtay iyagu shaqadiiba diido yidhi maaratay masii shaqaynayno intuu prime ministerku meesha joogo hays casilo prime ministerku sida lasoo qoray runtii taasna waa xoogaa waa nasiib darro weyn moogtay waayo wasiiradu waxay ahaydeen iyagu iska aamusaan waayo wasiirada badankooda haddii dee ay dowladda ka tirsan yihiin prime ministerkaa soo magacaabay iyaga marka hadduuna wasiirku shaqada loo magacaabay raalli ka ahayn inuu isagu iskaga tagahayd meesha ma lakin wasiirka prime ministerka yidhahdo moogtay prime ministerka hays casilo marka 2016-kii iyo wixii la higsanayana dib u dhac weyn baa ku imanaya una malayn maayo anigu in 2016-ka la gaari doono wixii la higsanayay waxayna noqon doontaa in madaxweynaha la yidhahdo timeka loo dheereeyo waqtiga loo dheereeyo moogti
haddiiba cige marka laysugu yimaado dooda baarlamanka ee si fiican ay xildhibaanada uga doodaan siday haatan qorsheynayaan ee cod qaadku uu yimaado ay noqoto in cod ku filan loo waayo in ra-iisul wasaaraha xilka laga qaado oo sidaasi uu ra-iisul wasaaruhu ku haysto codkii iyo ogolaanshihii golaha baarlamaanka maxay yana noqon kartaa talaabada xigta sidee weekaan kartaa
talaabada xigta waxay weeyaan markaas in wuxuu xaqiijistay an vote of confidence ku helay waxay noqonaysaa marka in discussion kale dib la isugu yimaado madaxweynuhu waa inuu ogolaadaa markaas haddii vote of confidence uu lagaga tuuri waayo meesha prime ministerka waa inuu ogolaadaa dowladdo dhanba waa in dib inta loo kala daadiyo la kala dira ministeriska oo dhan waa inuu kala diraa dib uu ministero cusub ama kuwii hore qaar ka qaato laakiin waa inuu dowlad cusub dhisaa waayo dowladda mar haddii vote of confidence loo qaado hadday ku guuleysato waa in dowlad cusub uu dib usoo dhistaa ministeradii horena intuu doono isku soo daraa laakiin wuxuu xaq u leeyahay inuu isagu dowlad cusub markaas oo dhiso ministerada intuu doono eriyo
maxamed cige oo ah sharci yaqaan degan magaalada london dalka britain oo khadka telefoonka ugu rameysa raaci lanuur halkaad kala socoteenna waa v o a
markana dhegeystayaal qodobada idinku soo maqanaya aad qaybaha dambe idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban amuurihii maraykanka iyo weliba qodobo kale xuseen haye
waa tahay falastiin adigii dhegeystayaasha haatan waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaarsay inala socodsiinaysa caasha ibraahim aadan
dooda gaaban ee maanta waxaanu ku eegaynaa saamaynta ay yeelan karto tallaabada ay dowladda holland waddankeeda uga masaafurisay nin soomaali ah oo shalay laga dejiyey magaalada muqdisho haddii ay sii socoto masaafurinta dowladda holland ee dadka soomaalida ah waddamada kale ee yurubna ma qaadan doonaan tallaabo taa la mid ah mise waa mid ku gaara dowladda holland waxaa dooda gaaban ka qaybgalaya cabdulaahi jaamac iyo cabdimaalik yuusuf oo labaduba ka mid ah soomaalida degan waddanka holland
walaal casho waxa weeye arrintan dib u celinta dadka qaxootiga ee khasabka ah ee qofka rabitaankiisa si aan ahayn loo celinayo waayahanba dowladda netherland iyo dowlado kale oo yurubba way isku dayeyeen hase yeeshee waxa ay ahayd mid adkaatay sanadka hore waxaa dhacday in dad la celiyey ama qof la celiyey markaas uu jiray xitaa inaan halkaas ku dhaawacmay dowladda netherland marka waxa ay weysay dad kala shaqeeya ama dowladdii soomaaliyeed ee qaban lahayd oo kala shaqeysa ayay muddo lahayd 2010 dowladdii sheekh shariif madaxweynaha ka ahaa ayaa waxay la saxdeen memorandum of understanding taasoo ahayd inay dhici karto inay dad usoo celin karaan hase yeeshee dowladdan kale ee dhalatay ayaa waxay tiri arrintaas naga hakiya hakadkaas waxay gelisay inaanay dadna celin karin waxaana dhacday in dad badan oo qaxooti oo soomaaliyeed ee sharci la-aan ah waddamadan holland joogeyna lagu xirxiray oo xabsi ku jireen si loo celiyo maxkamadda ugu sarreysa ayaa marka dhawaan waxay go-aan gaartay maadaama aanay jirin dadkani meel loo celin karo oo dhow inaan xabsi lagu hayn karin taasi marka waxay wasiir ku kaliftay in uu geed hoose iyo geed karaba u maro sidii uu dowladda memorandum of understanding 2010 la wada saxiixday loo soo cusbooneysiin lahaa dowladdan hakadka igeliseena uga saari lahayd wadahadalkaas safaaradda waddanka holland ay ku leedahay kenya ayaa in badan u tagtay magaalada muqdisho kulamo kala duduwanna waa la maray maxkamaddu go-aanka ay soo saartay kadib ayuu wasiirku wuxuu u diray warqad aqalka baarlamaanka waddankan uu leeyahay waxaa jirta heshiis gaar ah oo cusub oo markaasi lagu fasixi karo memorandumka understandingkii hore noogu yaalay lagu cusboonaysiin karo taas ayaana iminka keentay inay u suurta gasho wasiirkani in dad uu isku dayay inuu celiyo qaar ahad iminka xiran oo axad kastana uu yidhi waxaan celinayaa dad axaddii ugu horreysay oo ahayd tan laba qof oo la qorsheysnaa ayaa qof lasoo celiyey farsamo ayay si wax u qaldameen qofkii kalena magaalada muqdisho ee laga dejiyey sida aan warku ku hayna xiriirka aanu la samaysanay muqdisho lagu haya
qisadaa dheer marka laga soo tago haddii marka dowladda holland ay u shaqeyso tallaabadan ay rabto inay ku celiso qaxootiga soomaalida ah ay dalkeeda uga masaafuriso arrintan ma horseedi kartaa in qaxooti kaloo fara badan oo soomaali ah oo caalamkaa jooga in iyaguna ay khadkan oo kale ay maraan waxaan siinayaa cabdulaahi
waa tahay casho waad mahadsantahay aad iyo aad cabdimaalik sidoo kale waan salaamayaa horta inta badan qorshihii arrinta dheeraad ee siday wax usoo dhici jireen waxaa faahfaahiyay cabdimaalik aniga waxaan qabaa marka aan ka fiiriyo saameynta ay arrintan ku yeelan karta yurubta kale soomaalida ku nool iyo soomaalida kale ee waddankan ku nool waxaan isleeyahay waa wax mar walba horta ku xiran siyaasadda dowladda u dejisan dadka ay go-aamiyaan inay dib u celiyaan ama ay sharciyada kala laabtaanna waa wax ay si gaara u fiiriyaan oo quseeya arrimaha sharciyada qaabka ay u bixiyaan marka waxaan isleeyahay ma noqon karto wax saameyn guud ku yeelan kara soomaalida oo dhan ama dalalka kale, ilan ma aha wax haddii hore ay bilaabayso oo lagaga dayan karo oo wax hore u soo jiray, sida aan la socono taariikhda Norway isku dayday dad inay celiso xamarka dejiso, Sweden sidoo kale waa ay sameysaa, dalal kale oo Denmark ka mid yihiin horey u sameeyeen. Marka arrintan waa arrin Yurub ka jirta oo saameyn kule ama la xiriirta arrinta faraha ay dadka ka qaadaan ay geliyaan European Union-ka lagu garan karo qofka hadba meesha uu kasoo dego inuu xaq ku leeyahay, iyo arrimo kale oo quseeya qofka ay dhahaan waxa uu ku guuldareystay qaabkii magangelyada u weydiistay. Marka waxaan isleeyahay markasta waa wax ku xiran sharciyada gaarka ah ee waddanka u dejisan, laakiin saameyn kuma yeelanayso qof kastoo Soomaali ah ee qaxooti ah ama qaxootinimo dalbada holan ha jooga ama dalalka kale Yurub kamid meel kamid ha joogintaba.
Waa tahay Cabdimaalik Basiina. Cabdimaalik,
anigu in yar baan Cabdullaahi arrintaas kaga duwanahay. Waa mid ugu horreysa lagama hadlayay iminka dadka soo geli doona iyo dadka sharciyada waddankan ka helay, laakiin waxaa jirta waddamo fara badan oo Yurub waxaa iminka ku nool dad aanan sharci haysan, sugayana in dib waddankooda loogu celiyo oo dacwaduhu ay ka xirmeen. Waddan ka mid a waddamada Yurub haddii uu ay u suurta gasho in si heshiis ah uu waddankaasi dib Soomaali ugu celin karo, waddamadani waxa ay heshiis ka yihiin arrimaha qaxootiga. Immigrationku waxay ka yeesheen dhowr jeer shirar, sidii ay xataa kuwa soo gelayna u wada qaabil lahayn, kuwa la celinayna u wada celin lahaayeen. Marka saameyn adag bay ku yeelan doontaa haddii waddanka Netherland heshiis adag uu la galo ayna u suurta gashay in dad badan oo khasaba loo celinaya lagu celiyo waddankii. Waxaa ku daynaya waddamada kale, tusaale ahaan inta badan waxay soo saaraan riboorka, markay soo saaraan waxay yidhaahdaan waddankaas dad waa ay ku noolaan karaan oo waddankaasi waddankaas u celiyey. Marka saameyn adag ayay ku yeelan doontaa qaxootiyada waddamada kale ee Yurub ah, maadaama ay Yurub dhinaca immigrationka ay policy gooni ka wada leedahay, heshiisna ay ka wada yihiin. Of course saameyn adag ayay ku yeelan doontaa dadka Soomaalida qaxootiga ee aan sharciyadeysan ee ku nool waddamada Yurub oo idil.
Aan Cabdullaahi ku laabto. Cabdullaahi, haddii sharci guud uu jiro waddamada Yurub ay ka siman yihiin baasaboor mida hadday wadaagaan lacagta Yuroga ay wadaagaan, haddii waddan ka mida waddamada Yurub ku yaala sida Holland hadda ay u baxbaxsanayso ay u suura gashay in dad qaxootiya uu celiyo, waddamada kale Yurub maxaa u diidaa in iyaguna tallaabadaas oo kale ay qaadaan ee qaxootiga markii horeba culayska ku qabay?
Caasha, horta haddii laga fiiriyo dhinaca ah sharciga guud ee Yurub oo dhan u dejisan arrimaha qaxootiga, dabcan waxaa si deg deg isla markiiba maskaxdeen ugu soo dhacaya inay dhici karto ama ay fursad u noqon karto dalalka Yurub oo dhan. Laakiin haddana waxaan qabaa marka laga soo tago sharciga guud ee European Union-ka u yaala ee qaabka qaxootiga loo qaabilo iyo dacwadaha sida ay u kala duwan yihiin, haddana dal kasta waxa uu leeyahay sharciya u gaara oo si hoose u sii fiiriyaan ku qiimeeyaan qaabka ay dadka ula macaamilaan. Taas waxaan tusaale ugu soo qaadan karaa dalka Holland oo kale, marka loo barbardhigo dalalka kale ee Yurub, waxaad arkaysaa dad 20 sano 30 sano qaarkood jooga oo wax sharci aan haysan, meel dib lagu celiyana aysan jirin. Laakiin dalalka kale oo Yurub kama dhacdo. Maxkamadda European Union-ka dhowr mare kala hadashay arrimahaas inay tahay wax aanan macnaha wax ka hor imaan arrinta bini-aadanimada, sidaas darteedna dowladda Holland ay wax ka bedesho sida qaabka ay dadka ula dhaqanto. Marka taa waxaan ka garan karnaa inaan la dhihi karin dalka ma jiro waxyaabo u gaara, wuxuu ku qasban yahay mar walba waxa European Union-ka u yaala. Haddii marka tallaabo ka mid a waxa ay guud ahaan u rabaan ay u hirgasho waddan ka mid a dalalka Yurub, dhammaantood way ku wada daysan karaan oo fursaday u noqon kartaa ma aha, uma soo qaadan karno. Ilan waxay si guud u wadaagaan sharciga Dublinka ah ee dhammaantood ay ku midaysan yihiin, laakiin haddana dal kasta waxa uu leeyahay qaab gaar ah oo qaxootiga ula macaamilo. Taasaa marka waxay ku tusaysaa inaysan aanan usoo qaadan karin, laakiin laga yaaba inay isku dayaan oo dhahaan arrintaas way dhacday, waa lagu noolaaday xamar dadaa dib loogu celiyo si nabada ugu nool xamar ama qeybaha kale ee Soomaaliya.
Cabdimaalik waa siinaya, waad mahadsantahay.
Weli waxaa jira sharciyo u gaara oo ay markasta tahay inay dib u fiiriyaan oo haddana ay ku qasban yihiin asxaabta waddanka ka jirta iyo sharciyada u dejisnayadoo mar walba ay ka fiirinayaan ay waafajinayaan.
Cabdimaalik, waan ku laabanayaa. Cabdimaalik, haddii waddamada Yurub muddo 20 sano ka badan bay dadka Soomaalida qaxooti ahaan ugu nool yihiin, qaar baa sharciyo kule, sidaad ka dhawaajiseen labadiinnaba, mar waliba waddamada Yurub iyo waddamada kale caalamka ku yaalaba qofka marka uu galayo ayaa la fiiriyaa in waxaan uu sheeganayo in uu tahay wax u qalma in qaxootinimo lagu siiyey. In kale ma laga yaaba in dowladda Holland iyada qudheeda aanay ka go-onayn in qaxootigana dib u wada celisay, laakiin ay beegsanayso shaqsiyaad aanay markii horeba ku qancin waxyaabihay ku doodayeen ee qaxootinimadood ku saabsanaa?
Walaal, horta nidaamka sharciyada qaxootiyada ee waddamadan reer Yurub oo dhan sanadihii dambe uu sii adkaanayay, gaar ahaan waddanka Holland ee aan ku noolnahay, maadaama ay qabsadeen dowlado dhinaca midigta ah u badan, ayaa waxaa timid in ay markaas yimaadaan sharciyada dhinaca qaxootiyadu inay sii adkaadaan oo marba marka ka sii dambeysa ay noqoto mid albaabada u xireeya dadka qaxootiga ee soo noqonaya ee waddankan soo gelaya.
dad gaabane maanta oo ay ka qayb galeen Cabdullaahi Jaamac iyo Cabdimaalik Yuusuf oo labaduba ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee dalka Holland. intaas hayno joogto.
aad ayuu maashan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinaysa doodaasi gaabnaha aad kala socoteenna waa VOA. haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheero noo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maalintii shalay ahayd ka hadlay dhacdadii magaalada Ferguson ee gobolka Missouri iyo sida looga fogaan karayo iska horimaadka xoogaga booliiska iyo bulshada laga tirada badan yahay. Obama oo shir la qaatay madaxda dowladaha hoose iyo kuwa ciidamada booliiska ee magaalooyinka Mareykanka ayaa sheegay inuu Kongareeska weydiisan doono lacag dhan $263 million oo dollar oo lagu iibiyo kameradda lagu xidho booliiska, kuwaasi oo muujin doona dhacdada dhex marta iyaga iyo dadka caadiga ah, markhaatina u noqon doonta qofka garta daran. hadalkaasi Obama ka soo koobay Kongareeska Mareykanka oo xubinta sharci dejinta ayaan isagu wax hadal cad amaba go'aano wax beddelaya soo saarin. waa kan Cabdikariim Cabdiraxmaan Xaaji Xasan oo ka tirsan maamulka shabakada Wardheer News oo arrintaasi ka hadlaya.
horta haddii aan laba kala qaadno xildhibaanada baarlamaanka Mareykanka oo ah kuwa kasoo jeeda dhinaca xisbiga madaxweynaha ee Dimuqraadiga ee u badan weliba dadka madow ama kongresyada madow meelaha dadka madow degaan laga soo doorto, iyagu waxay aada u raacsan yihiin in la xakameeyo ama markaasi xooga uu isticmaalo booliiska iyo midabta koorka uu ku hayo booliiska si aada loo eego oo cadaaladda markaasi la xoojiyo. hase yeeshe waxaad moodaa dadka kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga in aynan haba yaraatee aynan dhib u dhigin oonan u arkin wax weyn oo markaasi la qaban karaa ama laga qabta arrintaasi dhinaca mustaqbalka dadka madow ee booliiska ku aadan wax laga qabto. taasi oo ay sababtay dhinaca deegaanada markaasi laga soo doorto dadkaasi xisbiga jamhuuriga oo badan oo dad casaan ah baarlamaanka oo iyagu aan haba yaraatee ayna ku jirin dad kale oo aan cadaan ahayn, isla markaana ka turjumaya dadka markaasi soo doorto deegaanadaasi ay markaasi laga soo doorto oo iyagu aanu arkin in dhibaato weyn uu booliisku ku hayo guud ahaan dadweynaha Mareykanka iyo dadka madowda. markaasi labada dhinac haddii laga eego aad bay u kala duwan yihiin, waxaana hadda aqlabiyadda haysta aqalka baarlamaanka xisbiga jamhuuriga oo markaasi uma malaynayo ama ma dhici doonta in wax xoogla laga qabto iyadoo ay soo dhex gasho dowladdu oo markaasi wasaaradda cadaaladdu ay markaasi iyadu si gaar ah ay u eegto mooyaane.
hay-adda u doodda horumarinta dadka midabka leh ee NAACP ayaa sabtidii toddobaadkan bilowday socod qaadan doona 7 maalmood, kaasi oo ay ku goynayaan masaafo dhan 120 mayl. socodkan ayaa kasoo bilaabanaya xaafaddii uu askariga cad Darren Wilson ku dilay wiilkii da'da yaraa ee madoobaa Michael Brown ee magaalada Ferguson, kuna dhammaan doona guriga gobernatooraha gobolka Missouri oo ku yaala magaalada caasimadda gobolkaasi ee Jefferson City. socodkani sida cad waxaa ujeedadiisu ay tahay in isbeddel dhinaca bulshada uu keeno, kaasi oo si uun lagaga dayanaya socodkii weynaa ee bishii August sannadkii 1963. socodkaasi waxaa hormood ka ahaa Martin Luther King iyo dadkii u halgami jiray xuquuqda madaniga ah ee dadka madow. haddaba labada socod maxay isaga mid yihiin, maxayse ku kala duwan yihiin?
socodkaasi waad oran kartaa mid bay ku midaysan yihiin oo ah in ay weli sannadkan ku jirno 2014 bishii November ay dhammaatay, in ay weli ay higsanayaan dadka madoobi waxa ay higsanayaan socodkaasi ay ku tageen magaalada Washington, oo markaasi aad oran karto waxyaala yaryar ba iska bedelay oo ahaa dhinaca sharciga oo iyadoo maanta aynan jirin meelo dowladeed oo markaasi aan la oran karin qof madoobi ma geli karo amaba shaqooyin dhinaca shaqooyinka oo si sharciya aan loo kala soocayn dadkii madooda iyo dadkii caddaa. laakiinse guud ahaan dhibaatooyinkii lagu cadaadinayay dadka madow lagu jiraan iyada oo si kale isku bedeshay oo ah si aanan caddayn, laakiinse weli aada moodo in dadka madow ay u badan yihiin dadka maanta dhinaca xabsiyada u badan, iyaga oo waddankii haddana ay aqlabidahaan ay ku yar yihiin, laakiin markaad eegto tirada ku jirta xabsiyada ay u badan yihiin dad madow oo weli waa dhallinyaro iyo u badan. Oo markaasa aad odhan karto booliisku wuxuu xooga saaraa dadka madow. Waxa hadda Ferguson meesha uu ka dhacay dhibaatadu marka la eegay tirakoob lagu sameeyey dad la wareystay, waxay sheegeen in laba jeer in ka badan dadka madow markuu booliisku arko uu istaajiyo, isla markaana in ku dhow 117 isla markaa dadkaasi ay xabsiga ku dambeeyaan marka loo eego dadka cadaanka. Marka yani dhibaatooyinka Martin Luther King uu ka hadlay bishii August 1973 way taagan tahay maanta. Waxa ka baxay baan odhan karnaa wixii sharciga ahaa ee caddaynaya in la kala sooco ama la tukooro dadka madow.
Waalidiinta madow ayaa qaarkood soo jeediyeen in dhallinyarada lagu tababaro sidii ay u dhaqmi lahaayeen markii ay la kulmaan booliiska, iyaga oo sheegay in haddii dhallinyarada si tababaro la siiyo ay yaraan karto dhibta ka dhex dhalanaysa labada dhinac. Haddaba tababarada noocan ahi isbeddel ma keeni karaan?
Haa, si fiican bay arrintaasi ay runtii u yarayn kartaa. Oo marka wiil dhallinyaraha la istaajiyo waa inuu markiiba uu xasuustaa in booliisku markaasi ay hadii jareli eegi yihiin inay xabadda tuuraan, markaasi inuu iscadir ay sameeyaan oo gacmaha kor u qaadaan oonan inaba sameynin wax shaki gelin kara inay wax ay haystaan. Waxaasi ama ahaado wax huba amayaanu ahaan hadii jareelana waxaa dhacda si badankaa la filo inay hadii markay xabadda tuuraan kadib ay laisweydiiyo su-aalaha oo la helo inaanu qofkaasi dhallinyarada ama qofka kale madowga la diilay booliisku toogtay aanay haysanin wax huba. Markaasi waalidiinta hadda jeeraalo way la hadlaan dhallinyaradooda, wayna fiican tahay in lala hadlo oo la yidhaahdo wax shaki gelin kara booliiska inaba ha sameynin, haduu wax alla wax ay ku siiyaan oo ah sida ay doonayeen aad u dhaqantaan in aad u dhaqantii oo feejignaatid, taas ayaan odhan karnaa runtii way dhimi kartaa hadhowto adeegsiga qofka ee booliiska. Inkastoo aan odhan karno way jiraan dad booliis oo markaasi iyagu markasta wixii ay rabeen samaynaya, laakiin taasi runtii aad ayay u yarayn kartaa lamakaana dacwada haddii ay wax dhacdo looga heli kara dhinaca xoogga booliiska.
dhegeystayaal, waxaa intaasi nagu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay isbeddelo la doonayay in la sameeyo kadib dilkii ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa v o a. haatana aan ka codsoodo Falastiin Axmed Iimaan inay qodobadii warka caalamka mid iyo laba inoo dulmarto.
mahadsaned xuseen. maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilka 36 qof oo maanta ka dhacay waqooyi bari ee Kenya. weerarka ayaa ka dhacay goob dhagaxa laga qodo oo ku dhow magaalada Mandera, halkaasoo dad goob joogayaala ay sheegeen in dabliyada ay shaqaalahaasi ku weerareen teendhooyinkoodii oo ay xilligaasi hurdayeen. ciidamada booliiska ee dalka Kanada ayaa wada baaritaan lagu sameynaya haweeney Soomaali Kenyaana oo magaceeda lagu sheegay Zahra Maxamuud Cabdille oo dhowr iyo 40 jir ah iyo laba caruura oo ay dhashay oo meydkooda laga helay gurigii ay ka deganaayeen xaafad ku taala magaalada Toronto ee dalka Kanada. haweeneydan ayaa la sheegay in ay jirto tuhun ah in ninkeeda uu dilay isagoo isna isdilay markii dambe. saraakiisha ammaanka ee dalka Lebnaanna waxay sheegeen inay qabteen xaaska iyo ilmo uu dhalay hogaamiyaha kooxda Daacish Abubakar Al Baqdaadi. haweeneydan ayaa 10 maalmood iyada iyo ilmaheeda lagu soo qabtay xadka Siriya. saraakiisha ayaa sheegay in haweeneydaasi iyo ilmaheeda lagu hayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi oo su-aalana lagu weydiinayay. wargeyska Safiir ee kasoo baxay dalka Lebnaan ayaa qoray in xaaska Abubakar Al Baqdaadi gacanta lagu dhigay kadib markii warar dhinaca sirdoonka laga helay hay-ada sirdoon oo shisheeye.
mahadsanid Falastiin. haatanna dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codkii fanaanada Deeq Axmed iyo heeskii Dumarow Hasuuroon.
jacaylkan sanada badan tabarina ay sagartahay ka sariganay nafsi wa masihde hada la salalon shimaha kusugaya
macaan ee fanaanada deeqa axmed raaga waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo goorna waxaad ku soo maqan oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii waa go-aankaaga tan intaan dib dambe u kulmi doono dhegaystayaal waa xuseen barre aadan iyo anigoo falastiin axmed iimaan oo idin leh
nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.